Salam is-semija kollha ta' Campus FM u nerġa' nistiedinkom għal programm ieħor il-vjaġġu mant tal-kanċer li huwa mniedi u ħlomni ħina Christian Colombo u Pauline Demek u jiena Jenny Zammit, kollegi l-Università. Il-programm jaqa' taħt il-kappa ta' DEIP li tfisser Dialogue and Existential Inquiry Platform. Aħna se nsegu il-vjaġġ tal-persuna li għandha kanċer u se nistiednu nies differenti, pazjenti, tobba, filosofu, artist, ħbieb, familjari. Illum magħna għandna lil Christian Colombo stess, wieħed mill-persuni li jsuġġitu l-idea ta' dan il-programm li huwa involut ħafna fil-Malta Humanist Association. Naqra informazzjoni, il-kanċer jikkawża 1.3 miljun mewt fis-sena fl-Ewropa, 6,000 tfal. U jaffettwa 2.7 miljon ruħ għal xi ħajja tagħhom tinbidel bid-dieqa jew għax isiru carers jew forsi għax it-telfa toħloqhom ħafna problemi. Dan il-programm nixtiequ edukaw, nitkellmu, naħsbu fuq il-ħajja, fuq il-mewt, fuq il-bambin, fuq il-nuqqas ta' Alla, fuq il-filosofija, fuq x'iżhom il-bniedem għaddej. Ħanibda, Chris, grazzi tal-li ġejt, grazzi tal-li tajtna l-ħin tiegħek. Nibdew forsi mill-affarijiet bażiċi. X'inhuwa persuna li sejjaħ lilu nnifsu umanist?
Nemet, mela grazzi tal-istadina u għapieċir kbir li qiegħed fuq dal-programm. Umanist ħafna nies jifhmu bi affarijiet differenti, però biex nagħmilha sempliċi naħseb dak li nistgħu naqblu fuq huwa li tkun umanist tfisser li qishek ma tiġi tistenna xi salvazzjoni minn barra minnek innifsek, jew li jisek ħa tistenna xi għajnuna li xi ħadd ħajsalvak. Imma inti titfittex dik innifsek, aħna anke bħala umanità rridu nfittxu fina nfusna biex insibu l-aħjar resorsi li għandna u ngħinu lilna stess. Ġifieri dak jsu l-umaniżmu li tfittex dik is-saħħa u l-kapaċitajiet tal-bniedem, ġifieri nemmnu fis-sabiħ u t-tajjeb tal-bniedem biex jgħin l nifsu, fis situazzjoni kollha li jisifruħu fihom.
Ġifieri inti jisek qed tgħid il-pożizzjoni filosofika u realistika ta' umanist hija li ir-riżorsi tiegħu jew tagħha lejl ħajja jiġu minnhom infushom. Mill-ħbiberija wkoll, Chris, mill-relazzjoni.
Jiena meta qed ngħidlek m'iniex qed ngħid biss bħala individwu, anke bħala umanità. Aħna rridu naħdmu ma' xulxin biex ngħinu lilna nfusna nsibu soluzzjonijiet għal ħafna problemi li mdawrin bihom. Ġi bħala umanità naffaċċjaw ħafna sfidi, mard, nuqqas ta' riżorsi, gwerer, għax ukoll hemm il-konflitti, issa pereżempju il-dil fil-klima ħajtina ħafna aktar sfidi. Ġifieri aħna bħala umanità imxejna ħafna fl-aħħar sekli għax b'xi mod jew ieħor dejjem ħdimna biex insibu soluzzjonijiet għal problemi li ħafna wiċċna magħhom.
Ġifieri jekk qed nifhmek sew, qisu min ikollu xi tip ta' fidi u spiritwalità mhux bil-sforz nisrani, ikollhom il-vertical relationship mal dak il-power li hija x'imkien hemm fuq u l-horizontal relationship mas-soċjetà, mal-umanità, mal-ħbieb. Allora jekk qed nifhem sew l-umanist qisu ir-riżorsi huma iktar fuq il-livell orizzontali milli l-livell vertikali.
Ekku, ekku.
Ħankomplu passi ieħor. Kif minn fejn ġiet di nafta fis-sens li l-filosofija hija magħna eluf ta' snin, imma kif ħarġet hekk il-humanistic thinking jew il-humanist thinking, il-ħsieb humanist?
Hija xi ħaġa kif qed tgħid inti antika ħafna, ġifieri minn sa minn il-Griegi diġà nisimgħu ħafna idejat umanistiċi. Mbagħad l-idejat umanistiċi reġgħu qamu ħafna fiż-żmien rinaxximentali, meta qisu l-bniedem beda jisu jerġa' jiċċelebra aktar lilu nnifsu biex ngħidlek. Fiż-żmien riċenti wkoll kellek filosofi pereżempju fis-seklu ieħor bħal Sartre, bħal Simone de Beauvoir, li ħarsu ħafna lil bniedem u bdew jistaqsu anke dak iż-żmien wara t-tieni gwerra dinjija bdew jgħidu isma' l-bniedem. Kif nistgħu ngħinu x'inhi soluzzjoni biex ma nerġgħux nispiċċaw f'xi gwerra oħra bħal ma kellna pereżempju. U huma ħasbu ħafna fuq responsabilità tal-bniedem. Ġifieri l-bniedem irid ikun format bizzejiet li jerfa responsabilità meta jieħu deċiżjonijiet ikunu bbażati fuq raġuni li anka jekk xi ħadd qed itih ordnijiet ħżiena minn fuq, pereżempju bħalma ġara biż minn il-gwerra, dak li jkun irid ikun kapaċi biżejjed li jaħseb fil-kuxjenza tiegħu kif jibqa' jimxi mat-tajjeb.
Isu dik ix-shift filosofika li fin-1900s kienet id-determiniżmu u bil-Malti ngħiduha in 2 seconds min jitwieled kwadru ma jmutx tont, jekk alla jrid, allura speċi. U meta wasalna wara l-gwerra fil-fatt wara għall-50s, 60s, ħareġ Carl Rogers bil-humanistic philosophy fil-psikoloġija u jgħid man is good, man is kind, man can change. Allura isu l-humanist thinking iktar ħataf dik il-filosofija.
Iva, u naħseb, iduna raw ukoll fil-kuntest ta' xjenza, iktar ma bdiet tiżviluppa xjenza, u per eżempju kellek l-idea ta' Darwin fl-early 1900s, allura forsi bniedem ħafna nies daw jitilfu l-fidi. U allura kien hemm isu ħafna mistoqsijiet, isma' jekk qed nitilfu l-fidi imma nistgħu nibqgħu nixu ħajja tajba, jew meta nitilfu l-fidi aħna nitilfu l-moralità wkoll.
Ecco.
U hemmhekk fejqa mudak ħafna mistoqsijiet interessanti.
Ħafna interessanti. Aħna qed nitkellmu fuq persuni li għandhom il-kanċer. Jista' jkollhom diabete għax anke tabiba fl-ewwel programm qalt li l-chronic illness mhuwiex biss il-kanċer, hemm diabete, hemm infections fil-kliwi, eċetera, eċetera. Ġifieri hekk ikun hemm mitbatija l-umanist. Kellek baby u ħares qatt miet. Trid it-tfal u ma ġewx. Ħbad bil-karozza u spiċċajt wheelchair u għandek rehabilitation ta' xar snin. Għandek kanċer. Il-umanist allura, meta aħna isu historikament isna anka forsi anka b'kważi mill-Middle Ages u anka qabel dejjem ngħidu li nirreferu għal Alla u nħarsu lejn Alla u nħarsu l-fuq u s-sema u l-bambin u Ġesu. Allora mbagħad jekk f'dan il-seklu isna mxejna lej ir-riżors huwa l-persuna, ix-xjenza, l-erf. Allora, meta jkun hemm dik tip ta' tbatija, l-umanist kif ħares leha? Tal-Mart, per eżempju.
Hija ovvjament ir-realtà ħanidu hekk kera. Però hija parti mill-ħajja fl-aħħar mill-aħħar, jiġifieri minkejja l-kruha tagħha mhix xi ħaġa li nistgħu naħarbuha. U qisu kif qed tgħid inti m'hemmx qisu xi ħaġa bħalma ngħidu isma' rridħa nofda f'Alla jew hekk, allura qishekk ħadd aħbaġġu fiha iktar qisu ħedon għax jisu memx risposti. Jina, naħseb parti mill-esperienza tal-umanizmu i li kultant tittibqa bil-mistoqsija u tkun bla risposta.
Iġifieri, mistoqsija tkun?
Iġifieri, mistoqsija tgħid għalfej tbatija, għalfej ir-realtà kultant hija daqshekk kattiva. Kultant naħseb l-aħjar risposta minn l-aspett ta' umanist hija silenzju għax m'għandix risposta. Iġifieri, jekk jiena pereżempju ħammur inżur xi ħadd marit, ma nistax ngħidlu isma' ħan itlob għalik biex Alla jfejqek pereżempju.
Ekku. Għax anke il-bambin mhuwiex isu kbir on draft tiġbed u tafa u titnaqbel
jew jgħaddili.
Imma ħafna nies isibu l-konsolazzjoni. Allura l-umanist qed nippruvaw nifhmu fejn jsib konsolazzjoni jew le.
F'ċertu sens forsi m'hemmx l-istess tip ta' konsolazzjoni bħal ma tiki reliġjon, ħanejtek. Però naħseb pereżempju l-umanist ħajħares ħafna, pereżempju, jekk qed taħares lura lej ħajtu, inħarsu ħafna lej il-legacy li ħadd ħalli warajk, pereżempju inti. Ġejk inti t-tajjeb li għamilt f'ħajtek, għalik li inti forsi issa ma tfadallek ċertu qabiltajiet għall-argument, ħadd ħares lura tgħid tara jiena. Warajja ħanħalli dal-affarijiet pożittivi fid-dinja ta' madwari. U kif semmejna wkoll ovvjament il-fatt li bnedmin oħra għex din l-esperjenza. Hemm ħafna letteratura, hemm il-filosofija ta' kif niddiljaw ma' sirkustanzi diffiċli fil-ħajja. Ġifieri naħseb bħala umanità għandna ħafna rikkezzi ta' dawn l-esperjenzi diffiċli li għaddejna minnhom bħala soċjetà. Li jisunejnu l-xurxin un bat permezz ta' kem kodba, kem billi jinżuru l-xurxin.
Konverzazzjonijiet, support.
Konverzazzjonijiet, eżatt. Però kif qed ngħid, kultant mhux neċessarjament ħadd tagħti risposti. Ġifieri, kultant forsi kull ma ħadd tagħmel ħadd tisimgħu għal dak li jkun biss. Ħadd tisma' minn xi xinu għaddej. ma stax tgħidlus ma forsi dan għal-GTA, kiegħu hekk ma stax tgħid xejn minn dawn l-affarijiet. Jo,
għax dawn huma ngħidin grosser counseling, noqogħdu ngħidu li ma nafux m'għandniex risposti noqogħdu ngħidu l-ħmerijiet. Il-pożizzjoni tal-umanist hija bażata fuq ir-realtà tal-art minn flok l-isperanza tas-sema. Mhux hemm ngħid li l-umanist m'għandux speranza, forsi użajt il-kelma ħażin. Imma l-umanist kif ikollu speranza? Jew loqgħas ta' speranza fejn jiffittja?
Ara, fuq livell wiesa, ovvjament, hemm ċertu speranza, pereżempju fix-xjenza. Ġifieri bħala soċjetà ħdimna ħafna u progressajna ħafna u f'ħafna ċirkostanzi, per eżempju, l-ġieħ nistgħu ntaffu ħafna. Ovvjament jibqa' da jibqa' affarijiet li ma nistgħux intaffu ma.
Imma x'jenza ġibek fir-realtà tal-art. Mhux tas-sema, għax mis-sema mhux ġej kimoterapi li se jfejja l-kankru fil-pankreas, imma x'jenza ta' sunna. Jiġifieri hemm ħafna valur f'din il-pożizzjoni wkoll ir-realiżmu tal-umanist, tax-xjenza, tal-erf li tagħna id-dinja.
Ekku, u naħseb fl-aħħar mill-aħħar l-umanist imma kif ħares li l-ħajja, naħseb jippreferi qisu jibqa' f'dil kif qed ngħidu qisu r-realtà tal-art biex nsejħula hekk. U qisu jippreferi hekk milli li jaħtar jipprova qisu jigram f'hemm affarijiet li għalih jek tant huma forsi għalih mhux reali li jippreferi qisu ma jmissomx dawk l-affarijiet.
Qisu jagħmel lajn.
Eżatt. Issa kif qed ngħidu jista' jkun fiha ċertu skumdità dik l-għażla, ma ħafna drabi persuna jkun diġà umanist in the first place ħabba dik il-pożizzjoni li preferi jibqa' mar-realtà tal-art.
Jien għandi ħafna ħbieb li ħadnu di l-pożizzjoni, huma nistwajba, nieħdu gost flimkien, niċċaċraw u nargumentaw u nagħmlu kollox. Però mbagħad kellna familja fil-klikka li nqalatilhom minn top kbir u qalt li il-mamma ta' dat-tifel għax fuq it-tfal kienet. Għal-li jien ħanibda nitlob ta'. Allur jisni jina nitfixkel, għax najt nanna tijaj kienet taj, kondi non si popi u si rivolġi għal-bon Ġesu, ġviri me ta' memx soluzzjoni, għat nitlob. Mux b'disrispet li l-fidi għet najda ta' ġifiri. Imma eħe, allura, għax aħna forse għedin immersed ħafna fl-informazzjoni religjuża l-iskola, low levels, madwarna kif għadna f-programmi ħorana 365 churches, one per day. Iġifieri maħniex qegħdin f'xi pereżempju l-Antartika u qegħdin man-natura u mingħajr knisja u mingħajr pat, aħna qegħdin invażati. Allura kif hekk taħseb fuqha jew forsi l-umanist jaħseb fuqha din il-pożizzjoni li jkollok pożizzjoni orizzontali fix-xjenza, fil-ħajja, fl-imħabba, fit-tjubija tal-bniedem, u ftaqgħdin għal on top u tibda titlob. Kif t-esperienzaw il-ħbib li titkellmu intom?
Ara, hija ovvjament dawn iċ-ċirkustanzi diffiċli tal-ħajja ħajġaluk tistaqsi ħafna, ħajġaluk jista' jkun li s-sistema li kellek li kont qed tiddependi fuqha jista' jkun li tikkrollalek, ġbir dawn huma mumenti diffiċli ħafna. U dak li jkun jekk sab xi tip ta' sollir, xi tip ta' support. Anka jekk forsi kellu xi tip xi ħil ta' fidi li forsi dak iż-ħin qed tgħinu biex jikkampa matul da' żmien diffiċli, jiena ma nara l-ebda problema, fis-sens jiena naħseb dak li jkun dak li qed jgħinu jgħaddi da' żmien diffiċli għaliex le. Ġifieri il-pożizzjoni ta' għall-inqas kif nara jiena bħala umanist mhinix kontra reliġjon, ġifieri min tista' tgħinu jalla l-ġid. Ġust personalment jiena u ħafna nies li naf mhumiex ma jistgħux jisu jieħdu minn dik is-sors ta' ħanejtek għajnuna, imma minn ħajsibha għajnuna għaliex le.
Ekku, jiġri, jisu waħda ma teskludix l-oħra u li tuża r-riżorsi li għandek skont il-qalb tiegħek hija dritt tiegħek tal-persuni.
Ekku.
Hija reliġjon ġdid?
Ara, aħna nsejħulha filosofija tal-ħajja. Ġifieri Insomma, ta' tix id-dettalji bħal reliġjon, il-reliġjon forsi jeda xejn iktar preskrittiva tgħid li qisu għamel hekk, tagħmel xejn forsi. L-umaniżmu huwa iktar ibbażat fuq ċerti prinċipji. Bħal di, pereżempju, li nibbażaw iktar fuq l-evidenza forsi, u fuq din li sejjaħnilha aħna r-realtà tal-art. U abbażet dawk iċ-ċertu prinċipji, pereżempju prinċipju ħar importanti ħafna huwa li jkollok il-kompassjoni u tempatizza mal-oħrajn. Għax ovvjament, inkella tista' tispiċċa tagħmel deċiżjonijiet bil-moħħ li ma jkunux deċiżjonijiet li ħajamlu ġid l-oħrajn. Jiġifieri mbagħad once li għandek dak il-prinċipji qegħdin hemmhekk bħala fundament, mbagħad qisu d-deċiżjonijiet l-oħrajn ta' x'inhu tajb u x'inhu ħażin inħalluha iktar f'idejn l-individwu li bil-maturità tiegħu suppost se ngħidu jekk ikun iffurmat sew il-kuxjenza. Ħaj jasal għal-konklużjonijiet tiegħu. Allura, fuq ċertu affarijiet, l-umanisti pereżempju ma naqblux fid-dettalji. Innaf, pereżempju, fejn jidħlu issues għan semmi l-abort, pereżempju, ma naqblux kollha fuqha bħala umanisti. Għax naqblu fuq ċertu prinċipji minn mbagħad kif nirraġunaw għam affarijiet
u d-deċiżjoni l-aħħar hija mbagħad tal-persuna mhux tal-ħadda għax inti m'intix fotokopi jew klown.
Preċiż.
Ekku. Dan il-ħsieb kif isostnik fil-ħajja tiegħek personali? Ek, forsi il-gost li jtik, jew il-challenge li jtik, l-sfida?
Ara, jina narax, jissu xaħġa li ikollok t-neħħi ħafna affajt li forsi s-soltu forsi naħduhom for granted u forsi nassumu ħafna affajt. Dal-ħsib, ikollok kif tgħid, jissu ma tistax temmen f'affajt li ma tafx li qegħdin hemm. Speċi jina ġej minn background religjuż ħafna. U meta kont nemmen kif qed matul il-programm kien qed jini ċertu sosten, il-kelma sosten.
Iva.
Però ma' żmien issu meta tliftom dawn l-affarijiet kienet esperjenza ħafna ta' loss. Imma taħseb hija esperjenza sabiħa fl-istess ħin li inti u titlef dejjem tiskopri iktar issu riżorsi u enerġija anterjuri mbagħad. Issa qed titlef xi affarijiet imma qed issu tmur għalija ħanejta kif esperjenza tajjin. Għasek niqet imur iktar għal xaħġa autentika. U naħseb hemmhekk isa fija nfisha it-tini ħafna saħħa mbagħad dak l-autentiċità għax inħoss li qed nimxi mal-verità tiegħi n-nifsi.
Issa kamil tażla mhux tallimt xi ħaġa u baqgħid fija imma sfidajt lilek innifsek jew sfidajt dak li għalmuna u sibt riżorsi ieħor interjuri.
Ekku. Issu dejjem nibqa' niskanta l-bniedem kemm għandu riżorsi fih. Li minkejja t-telfiet kollha li ngħaddu minnhom, jiġbiek humiex telfiet tal-fidi tagħna, jkunx telfiet tal-kom ta' ċertu konvenzjonijiet tas-saħħa ta' kollox, il-bniedem għandu ġo fih riżorsi kbar.
Fil-vjaġġ tiegħek li qed tgħid kont bħali u bħal nofs Malta għandna taħriġ reliġjuż, l-iskola, l-mużew, id-dutrina, whatever. Kullum li jisek ħadd pożizzjoni umanista, in-nies qed jgħidulek mażun, jew ateist, jew
tradizzjonista.
Ma naħseb hija iktar milli għalik personali. In-nies li forsi jibqgħu fir-reliġjon kif qed iħarsu lejn dan in-nies oħra li qed jagħmlu ħsibijiet oħra x'għażlit sbieħu u ħajja tajba m'intix toqtol imbilli għamilt għażla umanista anzi.
Naħseb hemm ħafna nuqqas ta' understanding minn ġiex naħat. Ġifieri naħseb sfortunatament kien hemm ħafna umanisti li attakkaw ħafna lir-reliġjon li allura ġiet tidher qisu minn huwa umanist qisu kontra r-reliġjon.
Qisu għamel gwerra naqra.
Eżatt. U naħseb li dik hija sfortuna kbira. U fil-fatt permezz ta' dal-proġetti li qed nagħmlu taħt il-platform li semmejna fil-bidu tad-DEIP. Qed inħaltu daw iż-żewġ dinjiet biex fl-aħħar mill-aħħar aħna l-intenzjoni tagħna x'inhi li bħala bnedmin bħala umanità ngħixu ħajja aħjar. Issa jekk inti x'umanist jew reliġjuż, kollha ngħaddu mill-kanċer pereżempju jew mill-mart jew mid-diffikultajiet.
Jew l-klima
jew il-ħdiet tas-sema. Jiġifieri d-distinzjoni as such aħna kollha bnedmin, mela jekk temmin xi jew ma temminx, xorta rridu b'xi mod naqdu jitfit nismu l-esperienzi ta' xulxin u nejnu xulxin għaddum inda kollu. Ġifiri, naħseb eħe, hemm ċertu forsi perspettivi ħanejtek jisu tal-kontra, mhux kontra, ma naħseb meta nħarsu iktar neħlu livell iktar fil-font, ma jibqgħux daqshekk distinzjonijiet kbar, naħseb fl-aħħar mill-aħħar, l-iskop tagħni li n-nies bħala bnedmin naħsbu iktar, nirriflettu iktar biex fl-aħħar mill-aħħar fl-isfidi kollha li jkollna nkunu kapaċi nittakiljaw.
Issa kett tajt li jekk inti persuna ta' fidi u jekk inti persuna umanist, l-importanti li l-valuri jaqblu u jekk se ngħidu se nivvota għall-abort, int se tivvota kif trid u jien se nivvota kif irrid jien. Ġifieri, okej, issa jekk il-Knisja toqgħod tagħti directions, dik imbagħad storja oħra, dik imbagħad irid jara minnu fil-komunità tal-Knisja. Imma jekk iridu nsolvu il-Covid, hekk inti umanist, u hekk inti temmen f'Alla, u hekk inti temmen f'Budda, ħa nimxu ħansolvu l-Covid. Jekk se nitkellmu fuq cancer, ħansibu soluzzjoni għal dan it-tip ta' cancer.
Infatti jiena naħseb li essaċ min vera jieħu l-fidi tiegħu bis-serjetà u min vera jieħu l-umanizmu tiegħu bis-serjetà, fil-verità qegħdin fuq l-istess naħa. Iktar li l-inkwiet għallhom il-ġurnata forsi fejn hemm wisq alienazzjoni, fejn forsi dak li jkun ma jirriflettix biżejjed pereżempju, mela jekk jiena ħa nieħu deċiżjoni anke fuq livell personali qed ngħid li jien ħanqis biss x'jaqbel lili għall-argument. Hemmhekk fejn inkwieta, għax hemmhekk fejn il-valur jiena qed inkun egoist, imma fejn għandek xi ħadd li ħadhom bis-serjetà l-affarijiet u hemm ċertu ħsieb u ċertu moralità, hemmhekk inħoss li qegħdin kollha fuq l-istess naħa.
L-istess. Chris, il-kulħadd qed insaqsi għadi, jekk inti għandek ix-xogħol li għandek, il-ħsieb li għandek, il-qari li qrajt, kieku kum għamil ċekk? X'kont tagħmel fil-ħajja minn flok? Kieku mhux qiegħed f'din il-pożizzjoni ta' lecturer, persuna involut fil-association ta' umanista, kieku x'kont tagħmel? Jiena bennej, plumber.
Ħanejdlek, jiena bħala tifel żgħir il-background tiegħi kien niġri ma' messiri l-għalqa u fuq il-post ta' xogħol ġri impoġġu l-madu. Ġifieri min kien jarani ta' tifel żgħir, inkont inkun kolli trap, ġifieri. Kien ċaġa li nħu bas nagħmel fl-aħħar mill-aħħar. Ġifieri kieku mhux għax l-iskola, eżatt, kieku mhux għax l-iskola ġitni issa naturali fil-każ tiegħi. Probably l-lum kont issibni.
Tal-madum, kont inċaġa l-ektaġ di xentejn faqal il-madum tad-dar kollha. Chris, nirringrazzjawk ħafna tal-ħin tiegħek, tal-ħsibijiet tiegħek u tal-inizjattiva li għenk Lili u l-Polin taħt din il-platform ta' DEIP u l-Malta Humanist Society u ħadgost li ntaqajna miegħek ukoll għaliex għandna ħafna programmi fej il-persuni qed isemmu ħafna reliġjon u hawnhekk mhux għax ma semmejniex ir-reliġjon, imma semmejna l-bniedem ukoll u jekk il-bniedem u l-bniedem li għandu reliġjon jaħdmu flimkien. Nimxu. Chris, grazzi, nirringrazza l-istaff ta' Campus FM, nirringrazzja ħafna l-ġordi, t-tekniku li dejjem jieħu ħsiebna u jorganizzani, u nsellmilkom għażiż semmija u nistedinkom għall-programm li ġej.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, I won't be afraid, no, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, won't you stand by me? Oh, darling, stand by me. Stand by me.
If the sky that we look upon, oh, should crumble and fall, and the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear. just as long as you stand, stand by me.
Stand by me, stand by me.